موسي معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام نحكيو على لا 5ème اديسيون دو كارير داي في لويكا يونيفرسيتي ابن خلدون و جوستمون كي دي كارير داي دي دي ستوديون اللي جيو ولا دي جون ديبلومي زاد كيف كيف اللي لوجو جوستمون يمكن على لوغ بروميي امبلوا والا حتى على دي ستاج دو فان ديتود او دو فان داني جوستمون موجود معنا سي فورات العميري تالنت اكوزيشن في ايفيريونس فورات مرحبا بك
بيك عايشك مرحبا
شكرا ليك اللي موجود معنا اليوم ان طونك ريكروتور جوستمون تصور من اول لي بروفيل بوتيتر نقولوا باش نلقاهم في ان ايفينمون كيما هذا الكاري داي لكن بوتيتر حتى السؤال كيسكو فوز ابريسي لو بلوس جوستمون دون سو جونغ ديفينمون شنو الحاجه فريمون اللي تميز بوتيتر ان ايفينمون كيما هذا الكاري داي على دوطخ ايفينمون اللي تمشيو لهم ان طونك ريكروتور.
Alors, donc, merci pour l'invitation. Donc, en tant que recruteur, ce genre d'événement, déjà, il permet de démarquer la marque employeur. On est beaucoup plus visible sur le marché. نزيد نعرفوا على رواحنا اكثر للعباد اللي probablement ما تعرفناش اكثر من هذا en fait on gagne معناها ثم لا partie réseautage d'accord voilà créer de nouvelles partenariats ou خليني نقول معناها principalement والحاجه اللي نربحوها اكثر هي ce contact avec les jeunes diplômés ولا خليني نقول les futurs diplômé. Donc voilà, acteur visibilité.
Un contact direct.
Un contact direct, bien sûr. Le contact direct, c'est quelque chose qui est très important. Ils vont s'initier à la vie professionnelle. Donc, ce genre d'événement, c'est vraiment une passerelle voilà, entre voilà, donc, la vie universitaire et la vie professionnelle.
واضح. Le Bercho est justement l'objectif qui m'a parlé d'un tel événement. L'Uma Kif Kif, en tant que recruteur Talent Acquisition, justement, شنو justement, ننصحوا اليوم les jeunes ولا كيفاش les jeunes ينجموا اليوم يقدموا رواحهم peut-être ils se présentent ولا ils se démarquent lors d'un salon de l'emploi كيما هذايا.
Alors le fait que Houma معناها يجي il se déplace ساعات ça arrive معناها que يصيروا des événements et de بعد شويه على les écoles نتاعها ولا بعد شويه على شكون يسكنوا قبيليك j'ai eu والله فرحت برشا j'ai eu des chercheurs d'emploi et des jeunes diplômés les Mengebes et les Mensfer parce معناها عباد ils se sont déplacés déjà le fait d'être présent pour ce genre
c'est
un premier pas معناها ظاهر que l'étude que ce soit قاعد يحب يكمل السنة معناها تحس ومتشوق مزروب يحب يكتشف حاجة جديدة il veut pas chômer mais حاب يشوق قاعد يستنى واللي ديجا تخرج معناها بالحق il veut s'initier.
Exactement.
Alors on arrive à la question lunaire, elle est comment ils peuvent se démarquer. Déjà ça m'a حاجه هي سر مهمه معناها c'est la posture professionnelle.
واضح.
Donc ça a معناها تلقى عبد يجي que معناها en fait qui dit يقرا من بعيد اسم l'entreprise bien sûr on a voilà donc on a je sais pas qui m'a un petit descriptif le secteur d'activité ce qu'on fait
exactement.
Voilà donc les bannières donc il chauffe il y a par exemple IT il y a finance il y a secteur banquier déjà il dit ça il y a une posture il y a un tout petit peu désintéressé اما العباد الاخرين اللي نجم معناها ايدي مارك يخليني انا كريكروتور شوي انتريسي ديجا لا بوستور هي معناها الديبوشي من السوفت سكيلز حاجه ياسر مهمه
بيان سور
ابخي بيان سور تلقى عباد جايين جايب معاها 100 كوبي من السي في نتاعو جايب معاها الفيرسيون بي دي اف اللي يقول لك ديريكتومون كيفاش نسكاني نبعثها اي سورتو لو جونغ دو كيستيون كي سون دي كيستيون تري تري بيرتينونت شنو هو السيكتور داكتيفيتي شنو ما
لو بوزوان
نتاعكم انتوما انا يوريني السي في نتاعو يقول لي انا دابخي السي في نتاعي انا زعما كيفاش تنجم انت تنصحني
اكزاكتومون
و جاي اون فيت افير ا دي chercheurs d'emploi ou même à des jeunes diplômés qui sont très loin de le secteur interne mais ça n'empêche de dire que en tant que chargé recrutement qui fait que je vais t'aider pour que je vais t'aider pour que je vais t'aider et c'est une chose qui est bien ou en fait je vais faire des quick interviews il gagne en confiance
exactement
nous allons dire qu'il y a un potentiel recruteur qui est un 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 recruteur fait les ATS. Voilà.
Une forme de curiosité peut-être entre les jeunes diplômés les étudiants qui sont à la recherche de stage, une forme de curiosité où ils vers justement les recruteurs et les les talent acquisition fee et variance.
Avec grand plaisir.
Bonjour de Mahan. Nous allons nous mettre en place à la Mojette Radio Express FM UI4 la 5e édition du Career Day et de l'école à l'Express FM.